ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან.
საამშვიდობის პრაღაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. ახალი ამბების გამოშვებით დავიწყებთ შუაღამის გადაცემას. სტამბოლში დღეს გამართა შავი ზღვის ეკონომიკური თანამშრომლობის ორგანიზაციის წევრი სახელმწიფოთა მეთაურების სამიტი, რომლის მუშაობაში საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ციხებდა მონაწილეობას. ისლამისტური გაერთიანების ჰამასის შეიარაღებულმა ფრთამ დღეს გაავრცელა აუდიო ჩანაწერი, რომელზეც მისივე ცნობით შარშან დატყვევებული ისრაელი ჯარისკაცი შალიტი ჯანმრთელობის გაუარესებას ლაპარაკობს და იუწყება, რომ სამედიცინო დახმარება სჭირდება. ავღანეთში თალიბანსა და ნატოს და ავღანეთის არმიის მეორებს შორის ბრძოლისას დღეს 13 თალიბი მოკლეს. თავდასხმა მოაწყო ყანდაარის პროვინციაში ზეჰრის რაიონის პოლიციაზე ბრძოლისას 3 ოფიცერიც დაიღუპა. ერაყიდან იუწყებიან, რომ სულ მცირე 33 ადამიანი დაიღუპა იქ სხვადასხვა ინციდენტის დროს. შეერთებული შტატების არმიის თანახმად მისი 2 ჯარისკაცი დაიღუპა შაბათს და დღეს. სერბიის პრეზიდენტმა ბორის ტადიჩმა ბალკანელი მეზობელი სახელმწიფოები გააფრთხილა, რომ სეპარატისტული კოსოვოს ოლქის დამოუკიდებლობა, რომელიც გაეროს გეგმით უნდა დამყარდეს, მთელი რეგიონის დესტაბილიზაციას გამოიწვევს და სერიოზულად შეასუსტებს რეგიონის ეკონომიკური ზრდის პოტენციალს. სომხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ვარდან ოსკანიანმა თურქ კოლეგას აბდულა გულს ხანმოკლე შეხვედრისას შავი ზღვის პირა ქვეყნების ეკონომიკური სამიტის დროს მოუწოდა გაიხსნა საზღვარი ორ სახელმწიფოს შორის. თურქეთსა და სომხეთს არ აქვს დიპლომატიური ურთიერთობა. ირანმა ატომური ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტო მიიწვია თეირანში თავისი ბირთვული პროგრამის თაობაზე ეჭვების გასაქარწყლებლად გეგმის შესამუშავებლად. ნატოს გენერალური მდივანი იაპ დე ჰოპ სხეპერი მოსკოვში იმყოფება, ხვალ ის რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს შეხვდება. მათი საუბრის თემა არის ანტისარაკეტო თავდაცვის სისტემა. მსოფლიო ბანკის აღმასრულებელმა საბჭომ დაამტკიცა რობერტ ზიოლიკი ბანკის შემდეგ პრეზიდენტად. ზიოლიკი თანამდებობაზე ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა წარადგინა. ისრაელის პრემიერ-მინისტრი იეჰუდ ოლმერტი გეგმავს ციხეებიდან გაათავისუფლოს პალესტინელთა ავტონომიის პრეზიდენტის მაჰმუდ აბასის ფათაჰის მოძრაობის 250 წარმომადგენელი. ეს ოლმერტმა ეგვიპტეში ახლო აღმოსავლეთის სამიტზე განაცხადა. ლიბანის სამხრეთში გაეროს სამშვიდობო შენაერთის 6 წარმომადგენელი დაიღუპა კვირას ნაღმის აფეთქების შედეგად. 2 ესპანელი და 3 კოლუმბიელი ჯარისკაცი თვითმკვლელის მიერ მოწყობილი თავდასხმის შედეგად ადგილზე დაიღუპნენ. 1 ესპანელი ჯარისკაცი საავადმყოფოში გარდაიცვალა.
ეს გახლავთ ოქროპირ რუხაძე ახალი ამბების გამოშვებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება. თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიგეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე tavisupleba.org. tavisupleba.org. რასელიან ქართველი პოლიტიკოსების შავი ზღვის ეკონომიკური თანამშრომლობის ორგანიზაციის წევრ სახელმწიფოთა სამიტისგან.
მთელი ჩვენი მუშაობა არის ძებნა კომპრომისის. ისეთი კომპრომისის, რომელიც ავლახავს შენ ეროვნულ ინტერესს. მაგრამ არის რაღაც პრინციპი, რომელიც არ არის კომპრომისი, ეს არის ჩვენი საზღვარი.
რატომ არის მნიშვნელოვანი ევროპარლამენტში დიმიტრი სანაკოევის გამოსვლა?
არ არის ეს ეროვნულად სანაკო, ეს არის სტრუქტურა. ამ სტრუქტურაში გაერთიანება შეუძლია ნებისმიერ პიროვნებას, რომელიც ცნობს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას, უნდა საქართველოს პოლიტიკურ და ეკონომიკურ სივრცეში ინტეგრაცია.
რატომ გამოთქვამენ უკმაყოფილებას ელექტროენერგიის მომხმარებლები საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში?
ეჭვი გვეპარება თვითონ ინკასატორების პატიოსნებაში, ეჭვი გვეპარება აი ამ რიცხველზე, არ არსებობს რამხელა გარღვევები გქონდეს.
რატომ სურთ ან რატომ არ სურთ გაერთიანება პოლიტიკურ პარტიებს? ამ და სხვა თემებზე ვისაუბრეთ უახლოესი 20-25 წუთის განმავლობაში. გადაცემას პრაღის სტუდიიდან დავით კაკაბაძე უძღვება. დღეს სტამბოლში გამართა შავი ზღვის ეკონომიკური თანამშრომლობის ორგანიზაციის ინგლისური აბრევიატურით BSEC-ის წევრ სახელმწიფოთა მეთაურების სამიტი, რომლის მუშაობაში საქართველოს პრეზიდენტმაც მიიღო მონაწილეობა. უმაღლესი დონის ამ შეხვედრის ყურადღების ცენტრში იყო BSEC-ის წევრთა შორის ეკონომიკური თანამშრომლობის გაღრმავება, ვაჭრობის სფეროში ურთიერთკავშირის განმტკიცება. თუმცა სამიტის მონაწილეებმა სხვა საკითხებიც განიხილეს. ოქროპირ რუხაძეს მოუსმინეთ.
შავი ზღვის ეკონომიკური თანამშრომლობის ორგანიზაციის ინგლისური შემოკლებით BSEC-ის წევრ სახელმწიფოთა ლიდერები დაარსების 15 წლის თავზე სტამბოლში შეიკრიბნენ. BSEC-ი უშუალოდ შავი ზღვის პირა 6 ქვეყნის გარდა ალბანეთს, სომხეთს, აზერბაიჯანს, საბერძნეთს, მოლდავეთსა და სერბიას აერთიანებს. ახლა გეტყვით, რომ ერთადერთი ქვეყანა, რომელსაც თურქეთთან არ აქვს დიპლომატიური ურთიერთობა, სომხეთი, საგარეო საქმეთა მინისტრით იყო ამ სამიტზე წარმოდგენილი. მასთან ვარდან ოსკანიანთან იყო დაკავშირებული პირველი მოულოდნელობა, როცა მან თურქეთს ორ ქვეყანას შორის საზღვრის გახსნა შესთავაზა, რაც მისივე თანახმად დიპლომატიური ურთიერთობის დამყარების საწინდარი შეიძლება გახდეს. BSEC-ის შექმნის იდეა ეკონომიკური თანამშრომლობა იყო. ახლა ამ პრობლემატიკასთან ერთად სახელმწიფოთა ნაწილი ცდილობს ეს ფორუმი კონფლიქტების განხილვის არენად გადააქციოს. რუსეთი პირველ რიგში მიიჩნევს, რომ კონფლიქტების განხილვის ადგილი BSEC-ი არაა. ამიტომაც იყო ალბათ, რომ საქართველოს წარმომადგენლების იმ ტიპის შეხვედრა რუს კოლეგებთან, რომელსაც რაიმე სიახლე შეიძლება მოყოლოდ ამ სფეროში, არ შედგა. რუსეთის პრეზიდენტმა მოკლედ უთხრა ჟურნალისტებს სააკაშვილთან ერთად მაგიდასთან ვიჯექი, ანუ ერთმანეთს შეუხვდითო. რაც შეეხება საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრას, იქაც არ მოხდა გარღვევა, თუმცა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი გელა ბეჟუაშვილი ოპტიმისტურად იყო განწყობილი სტამბოლში.
ოპტიმისტურად ვარ განწყობილი, რომ ჩვენი რუსი კოლეგები გადახედავენ თავის პოლიტიკას საქართველოს მიმართ და რაღაც ნაბიჯებს გადადგავენ. მთელი ჩვენი მუშაობა არის ძებნა კომპრომისის. ისეთი კომპრომისის, რომელიც ალახავს შენ ეროვნულ ინტერესს. ისეთი კომპრომისის, რომელიც შესაბამისად დაფუძნებული არის იმ კონსენსუსზე, რომელიც იება ქვეყნის შიგნით. ამიტომ აი ამ პრინციპების გათვალისწინებით, ჩვენი ეროვნული ინტერესების გათვალისწინებით, ჩვენ ბევრჯერ გვითქვია და კლავაც ვამბობ, ჩვენ კომპრომისის მზადმა. მაგრამ არის რაღაც პრინციპი, რომელიც არ არის კომპრომისი, ეს არის ჩვენი საზღვარი.
ბეჟუაშვილის თქმით, რეგიონის არასტაბილურობას ძირითადად ტერიტორიული კონფლიქტები განაპირობებს. პოლიტიკოსებმა შეაჯერეს სამიტის დეკლარაციის ტექსტი, რომელსაც ხელს BSEC-ის წევრი ქვეყნების პოლიტიკური ლიდერები აწერენ. რუსეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელის სერგეი ლავროვის კომენტარი მასთან დაკავშირებით.
Думаю, что проект итогового документа саммита получился.
ფიქრობ, რომ სამიტის შემაჯამებელი დოკუმენტის პროექტი შეწონილი და მრავალფეროვანია. იგი დამაჯერებლად ამტკიცებს იმ არჩევანის სისწორეს, რომელიც შვერმა სახელმწიფოებმა 15 წლის წინ რეგიონალურ დონეზე თანამშრომლობის განვითარების სასარგებლოდ გააკეთეს. თავის მხრივ, ეს თანამშრომლობა თავისუფალია იმ პოლიტიკური საკითხებისგან, რომელთა თაობაზე გადაწყვეტილებას იღებენ არა აქ, არამედ სხვა ფორმატში და საერთაშორისო ნორმების შესაბამისად.
სამიტის მონაწილეებმა დაადასტურეს სურვილი ჩამოყალიბონ ევროკავშირთან თავიანთი სტრატეგიული ურთიერთობა. დეკლარაციაში გამოხატულია მზადყოფნა ევროკავშირთან ერთად ამ ურთიერთობების ჩარჩოებისა და სფეროების ჩამოყალიბების შესახებ.
Есть хорошие перспективы для наращивания транспортной инфраструктуры в регионе. Её соединение
რუსეთის პრეზიდენტმა პუტინმა სტამბოლში შავი ზღვის ნავსადგურებს შორის სამგზავრო და სატვირთო საბორნე მიმოსვლის აღდგენაზე ილაპარაკა და თქვა, რომ ამის კარგი პერსპექტივაა შავ ზღვაზე. და ბოლოს თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის აბდულა გულის ნათქვამზე მინდა შევჩერდე, მან განაცხადა, რომ ერთი კონკრეტული პროექტი, რომელიც შავი ზღვის პირა ქვეყნების სატრანსპორტო თანამშრომლობას შეეხება, არის ავტომაგისტრალის აგება შავი ზღვის გარშემო, რომლის პროექტის მართველი ჯგუფი ივლისში შეიკრიბება პირველად.
ოქროპირ რუხაძემ გიამბოთ შავი ზღვის ეკონომიკური თანამშრომლობის ორგანიზაციის წევრ სახელმწიფოთა მეთაურების სამიტზე, რომელიც სტამბოლში გამართა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღეს ბრიუსელში მუშაობას შეუდგა საქართველოს ევროკავშირის თანამშრომლობის საპარლამენტო კომიტეტის მეცხრეს ხდომა. საქართველოს დელეგაციაში პარლამენტარებთან ერთად არის სამხრეთ ოსეთის დროებითი ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი დიმიტრი სანაკოევი. ხვალეგი 15 წუთიან სიტყვას წარმოთქვამს კომიტეტის ხდომაზე და ევროკავშირს ოსურ ენაზე მიმართავს ქართულ-ოსური კონფლიქტის მოგვარების საქმეში აქტიურად ჩართვის თხოვნით. მოხვება თუ არა ევროპარლამენტში დიმიტრი სანაკოევის გამოსვლას მისი ცნობა კონფლიქტის ლეგიტიმურ მხარედ. მოუსმინეთ ნონა მჯერლიშვილს.
წინასწარი ინფორმაციით სამხრეთ ოსეთის დროებითი ადმინისტრაციის მეთაური დიმიტრი სანაკოევი ევროპარლამენტარებს წარუდგენს ინფორმაციას რეგიონში არსებული მდგომარეობისა და დროებითი ადმინისტრაციის მუშაობის შესახებ და ევროკავშირს სამხრეთ ოსეთის ეკონომიკური რეაბილიტაციის პროექტების დაფინანსებაში ჩართვის თხოვნით მიმართავს.
ჩვენი სურვილია ჩვენს კოლეგებს ევროპარლამენტში სამხრეთ ოსეთის პრობლემის არსი განუმარტოთ და კონფლიქტის მოგვარების ჩვენი ხედვა გავაცნოთ. განუმარტოთ ის, რის გაკეთებას ვაპირებთ, როგორ გვესახება ჩვენი გზა. სურთ ჩვენი მოქმედებები წარმოაჩინოთ ისე, რომ გაგვიგონ. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რათა ევროპარლამენტარები სამხრეთ ოსეთს განიხილავდნენ არა როგორც ექსტრემიზმის ბუდეს, არამედ როგორც კუთხე, სადაც არიან ძალები და ცხოვრობს ხალხი, რომლებიც მშვიდობისაკენ ილტვიან და მშვიდობას უხდ.
განუცხადა ბრიუსელში ტელეკომპანია იმედს სამხრეთ ოსეთის დროებითი ადმინისტრაციის მეთაურმა დიმიტრი სანაკოევმა, რომლის შეფასებითაც საქართველოს ერთიანი სახელმწიფოს ფარგლებში სამხრეთ ოსეთის ახალი ავტონომია სრულად უნდა შეესაბამებოდეს ევროპულ სტანდარტებს და ოსური ენის, კულტურისა და თვითმყოფადობის შენარჩუნებასა და ადამიანის უფლებების ურყევ დაცვაზე უნდა იყოს დაფუძნებული. დიმიტრი სანაკოევის ევროპარლამენტში სტუმრობა უპრეცედენტო ფაქტად შეფასდა. მოვლენის უპრეცედენტობას თავის მხრივ ცხინვალის რეგიონში დროებითი ადმინისტრაციის უპრეცედენტო მოდელი განაპირობებს. ნიშნავს თუ არა დიმიტრი სანაკოევის ევროპარლამენტში მიწვევა ლეგიტიმაციას? ამ კითხვით საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობათა კვლევების ცენტრის ექსპერტს არჩილ გეგეშიძეს მიმართეთ.
ჯერ მოვიჩქარებთ ის, რომ ევროპარლამენტში გამოდის სანაკოევი ჯერ ეს საბოლოო აღიარება და მის ლეგიტიმიზაციას არ ნიშნავს, მაგრამ ვფიქრობ, რომ აქეთ მიდის საქმე და ეს ვექტორი აქეთ არის აღებული. საზოგადოებრივი აზრის ფორმირება და შემდგომ ეს რაღაცნაირად კონკრეტულ პოლიტიკად გარდაქმნა, ეს არის პროცესი, სადაც აი რამოდენიმე ფაქტორი მოქმედებს და მათ შორის ესეთი მთავარი იქნება თვითონ სანაკოევის ხელისუფლების მიერ წარმოებული პოლიტიკის ადგილზე წარმატებულობა.
ამბობს არჩილ გეგეშიძე და სამხრეთ ოსეთის დროებითი ადმინისტრაციის ლეგიტიმაციისაკენ პირველი ნაბიჯები სწორედ ევროპარლამენტში გადადგმის მცდელობას ლოგიკურად მიიჩნევს. მისი შეფასებით ევროპარლამენტი ევროპაში ყველაზე თამამი ინსტიტუტია. სანაკოევის პოზიციებს კი ისამაგრებს, რომ იგი საქართველოს ხელისუფლების მიერ შექმნილი დროებითი ადმინისტრაციის ხელმძღვანელია. თუმცა მთავარი მაინც ოსურ საზოგადოებასთან დიალოგია, შენიშნა ჩვენს რადიოსთან ინტერვიუში ევროკავშირის საგანგებო წარმომადგენელმა სამხრეთ კავკასიაში პეტერ სემნებიმ, რომელიც ამ ერთი კვირის წინათ იმყოფებოდა საქართველოში.
The key here is not the person of Sanakoev or the person of Kokoite, but whether
თავარი არ არის სანაკოევის პერსონა ან კოკოიტის პერსონა, არამედ თავარია ის, შეუძლია თუ არა საქართველოს თავისი მიდგომით მიწვდეს ოსური საზოგადოების ყველა ნაწილს, მათ შორის ცხინვალის მოსახლეობასაც. გულწრფელად ვიმედოვნებ, რომ ეს ასეც იქნება. აქამდე რაც ხდება, დიმიტრი სანაკოევის პერსონასთან არის მიბმული. არ მგონია ეს საქმე შველოდეს. უმნიშვნელოვანესი ფაქტორი, რამაც შეიძლება დააინტერესოს საქართველოს პარტნიორები, გახლავთ მრავალმხრივი დიალოგი ოსურ საზოგადოებასთან და ოსური საზოგადოების შიგნით.
სანაკოევის პერსონა მართლაც არაფერ შუაშია, გვითხრა საქართველოს პარლამენტის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის დროებითი კომისიის თავმჯდომარემ შოთა მალაშხიამ პეტერ სემნების შენიშვნის პასუხად.
არ არის ეს პიროვნულად სანაკო, ეს არის სტრუქტურა. ამ სტრუქტურაში გაერთიანება შეუძლია ნებისმიერ პიროვნებას, რომელიც ცნობს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას, უნდა საქართველოს პოლიტიკურ და ეკონომიკურ სივრცეში ინტეგრაცია. მათ შორის წარმოუდგენელია, მაგრამ საუბრობთ კოკოიტზე.
კოკოიტის ხელისუფლებაში კი ცხადია, ვერ მალავენ დიმიტრი სანაკოევის ევროპარლამენტში მიწვევის ფაქტით აღშფოთებას. დღეს მათი მზერაც ბრიუსელისაკენ ამიპყრობილი. დიმიტრი სანაკოევი საქართველოს ევროკავშირის თანამშრომლობის კომიტეტის მეცხრე სხდომაზე 26 ივნის დღის პირველ ნახევარში წარსდგება. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ბოლო ორი წელია საქართველოს რეგიონები ნაკლებად უჩივიან უდენობას, მაგრამ ელექტროენერგიის სტაბილური მიწოდების პრობლემის მოგვარების შემდეგ გაჩნდა სხვა პრობლემა, კომუნალური მრიცხველებისა თუ ზედმეტად დარიცხული გადასახადების სახით. ამჯერად თქვენს ყურადღებას შევაჩერებთ ელექტროენერგიის მრიცხველებთან დაკავშირებით წარმოქმნილ გაუგებრობებზე, რომლებიც რუსთავში არსებობს. ამ ქალაქის 70-მდე მცხოვრებმა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას მიმართა იურიდიული დახმარების თხოვნით. იმას თუ რატომ უჩივიან ეს მოქალაქეები გაერთიანებულ სადისტრიბუციო კომპანიას, კახამ ჭერლიძის მასალიდან შეიტყობთ.
რუსთავის მოსახლეობის დიდი უმრავლესობა ინდივიდუალური მრიცხველებით აღწერს მოხმარებული ელექტროენერგიის რაოდენობას. შესაბამისად, ისინი მრიცხველებზე ასახული მონაცემების მიხედვით უნდა იხდიდნენ ელექტროენერგიის საფასურს, მაგრამ მათგან სულ სხვა რაოდენობის თანხას მოითხოვს გაერთიანებული სადისტრიბუციო კომპანიის რუსთავის ფილიალი. რელასის მესვეურები ეგრეთ წოდებული კომუნალური მრიცხველის მონაცემებს იშველიებენ.
მოთხოვებით გავიკეთეს ეს საერთო მრიცხველები, გვითხეს ასეთი რაღაცა, რომ გავაკეთოთ ექსპერიმენტი, ეს ერთი თვის განმავლობაში ეს საერთო მრიცხველი გააკეთეთ, ვნახოთ, შეძლებთ თუ არა ამ მრიცხველით ფიზიკურად დავალიანების გადახდას. დავწერეთ წერილი, სამინისტროში დავწერეთ გილაურის სახელზე, გილაურმა მოგწერა წერილი, რომ ესო მე არ მეხებაო. დავწერეთ კანცელარიაში, ყველგან ვითხოვდით კომისიას, რადგანაც ეჭვი გვეპარება. თვითონ ინკასატორების პატიოსნებაში ეჭვი გვეპარება აი ამ მრიცხველზე. არ არსებობს რამხელა გარღვევები გქონდეს.
კომუნალური მრიცხველებით უკმაყოფილო ამბროსთაველების მოსაზრებები ჩვენმა კორესპონდენტმა დავით მჭედლიძემ ჩაიწერა. მათ მსგავსად სულ 70-მდე მოქალაქემ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას მიმართა სამართლებრივი დახმარების თხოვნით. ახალგაზრდა იურისტებმა მართლაც გაუწიეს ასეთი დახმარება და ერთი სასამართლო განხილვა უკვე რელასის აბონენტის გამარჯვებითაც დასრულდა. ამის და მიუხედავად ისეთი მოქალაქეების საჩივრების რიცხვი მაინც იზრდება, რომლებისგანაც დახარჯული ელექტროენერგიის საფასურზე გაცილებით მეტი თანხის გადახდას მოითხოვენ.
მათი ეგრეთ წოდებული ინდივიდუალური მრიცხველები არ შეესაბამება მოქმედ სტანდარტებს და ამაზე არსებობს სრულყოფილი დოკუმენტაცია.
აცხადებს რელასის მენეჯერი ბესარიონ გრიგალაშვილი. მისი და გაერთიანებული სადისტრიბუციო კომპანიის თანამშრომლების მსგავსი არგუმენტები არასამართლებრივად მიაჩნია ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარის გიორგი ჩხეიძეს.
არის შემთხვევა, რომ მოქალაქეებს ორი განსხვავებული ქვითარი მისდით, გადასახადი ელექტროენერგიის და აქაც პრობლემები ექნებათ. ასევე არის შემთხვევები, რომ მიუხედავად გამრიცხველიანებისა, მაინც არის შემთხვევები, როცა იმაზე მეტი ხდება თანხის დარიცხვა, რომელიც დახარჯეს მოქალაქეებმა. ჩვენ უპირველეს ყოვლისა მოქალაქეებს შეეთავაზეთ სამართლებრივი დახმარება, მიმართეთ სასამართლოს, ერთი პროცესი მოვიდეთ, რამდენიმე სასამართლო მიმდინარეობს.
25 ივნის გიორგი ჩხეიძემ რუსავში სპეციალური პრესკონფერენცია მიუძღვნა ამ ქალაქში ელექტროენერგიის მომხმარებელთა პრობლემებს, რომელთა რაოდენობამ ბოლო დროს საგრძნობლად იმატა.
როგორც იურისტთა გაერთიანება, იურიდიულ დახმარებას მოქალაქეებს კვლავ გაუწევთ, მიგვაჩნია, რომ ამასთან ერთად აუცილებელია საზოგადოების ინფორმირება ამ პრობლემის თაობაზე. იმიტომ რომ კონკრეტული მაგალითი სხვა რეგიონებთან მიმართებაში, მაგალითად შარშან-თელავში, იყო მსგავსი პრობლემა, კვლავ არის ესეთი პრობლემა ქუთაისში. ამიტომაც ეს არ არის ერთეული შემთხვევები სამწუხაროდ და აქედან გამომდარი გვინდა რომ როგორც სასამართლოს წარმომადგენლებით აგრეთვე პრობლემების თაობაზე საჯაროდ გათხრების გზით მოგვარდეს ეს პრობლემები და მოქალაქეების უფლებები იყოს დაცული.
ეს იყო ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარე გიორგი ჩხეიძე. იმაზე თუ რატომ უჩივიან რუსთავის მოქალაქეები გაერთიანებულ სადისტრიბუციო კომპანიას, კახამ ჭედლიძე გესაუბრებოდათ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. პოლიტიკურ მიმოხილველთა ერთი ნაწილის აზრით ბოლოხანს აშკარად შეინიშნება ბზარი ოპოზიციური პარტიების ურთიერთობაში. ზოგიერთი ლიდერი წინა საარჩევნო გაერთიანების აუცილებლობაზე საუბრობს. დანარჩენები კი ან პირდაპირ უარყოფენ გაერთიანების იდეას, ან უკეთეს შემთხვევაში ამ თემაზე საუბარს თავს არიდებენ. რატომ სურთ ან რატომ არ სურთ ძალთა გაერთიანება პოლიტიკურ პარტიებს? ამ კითხვაზე პასუხის გაცემას ია ანთაძე შეეცდება.
სვიად გამსახურდიას მართველობის დროიდან მოყოლებული საქართველოსი მოდური იყო და არის პრეზიდენტთან და მის პარტიასთან ფრონტის პრინციპით დაპირისპირება. ეს პრინციპი გულისხმობს, რომ მართველი ძალის წინააღმდეგ რა შეიძლება მეტი პარტია უნდა გაერთიანდეს, მათი პოლიტიკური გემოვნების ან იდეოლოგიური პლატფორმის მიუხედავად. ამ პრინციპის თანახმად, მიზნის მისაღწევად გამართლებულია მემარჯვენეებისა და მემარცხენეების, კონსერვატორებისა და ლიბერალების, წესიერებისა და უწესოების ნებისმიერი დაჯგუფება. ფრონტის პრინციპმა განსაკუთრებული მნიშვნელობა იმის შემდეგ შეიძინა, რაც საპარლამენტო ბარიერი 5%-დან 7%-ამდე გაიზარდა. ოპოზიცია ყოველი არჩევნების წინ ცდილობდა ისეთი გაერთიანება ჩამოეყალიბებინა, რომელიც ელექტორატს მარტივი არჩევანის წინაშე დააყენებდა, ხმა მიეცა თეთრებისთვის შავების წინააღმდეგ. შარშან ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების წინ ოპოზიციამ კიდევ ერთხელ ცადა გაერთიანება. პარტიების ლიდერები ერთმანეთის ოფისებში დადიოდნენ და მოლაპარაკებებს აწარმოებდნენ. კობა დავითაშვილმა სალომე ზურაბიშვილს ტელეკომპანია იმედის პირდაპირ ეთერით დაუთმო თბილისის მერის კანდიდატობა, მაგრამ ცივი უარი მიიღო. გაერთიანების ჩაშლა მაშინ ოპოზიციას მძიმე მარცხად დაუჭდა. საქმე ის არის, რომ საარჩევნო კანონმდებლობა თავად კარნახობს პარტიებს, რა არის მათთვის ხელსაყრელი მოცემულ პოლიტიკურ მომენტში. შარშან არჩევნები ჩატარდა სისტემით, რომელიც მარტივად ასე გამოითქმის. ამა თუ იმ ოლქში გამარჯვებული პარტია იმ ოლქის ყველა მანდატს ისაკუთრებდა. სწორედ ამიტომ უდიდესი მნიშვნელობა ჰქონდა, რომ ხელისუფლებით უკმაყოფილო ელექტორატის ხმები სხვადასხვა ოპოზიციურ პარტიას შორის არ დაქსაქსულიყო. თუ კი ხელისუფლების მომხრეთა ხმები ერთ ყულაბაში მოიყრიდა თავს, პროტესტული ხმები კი მეორე ყულაბაში, ამ შემთხვევაში შესაძლოა არჩევნებზე ის ადამიანებიც წასულიყვნენ, რომლებიც შინ დარჩნენ და თავისი პასიური პოზიციით ხელისუფლება გააძლიერეს. მაგრამ მომავალ საპარლამენტო არჩევნებში სხვა წესები ამოქმედდება. იმ დეპუტატების რიცხვი, რომლებსაც პარტიული სიით ავირჩევთ, ასამდე შემცირდება. საფიქრებელია, რომ ამ მიზეზით ოპოზიცია განსაკუთრებით გულმოდგინედ იბრძოლებს ევროსაბჭოსა და ვენეციის კომისიის იმ რეკომენდაციის შესასრულებად, რომელიც საარჩევნო ბარიერის 4-5%-ამდე ჩამოწევას გულისხმობს. თუ ოპოზიცია მიზანს მიაღწევს, პარლამენტში ნაციონალურ მოძრაობასთან ერთად სულ მცირე კიდევ ორი პარტია მოხვდება. ამ შემთხვევაში პარტიებს, რომლებსაც ბარიერის გადალახვის რეალური შანსი ექნებათ, გაცილებით მეტად აძლევს ხელს ცალ-ცალკე გამოსვლა, ვიდრე გაერთიანება. საქმე ისაა, რომ გაერთიანებულ საარჩევნო სიაში, კერძოდ მის პირველ და მეორე ათეულში, იმ პარტიების ინტერესებიც აისახება, რომლებსაც ბარიერის დამოუკიდებლად გადალახვა გაუჭირდებათ. ეს იქნება გაერთიანების ფასი. არადა ბარიერის დაძლევა, როგორც წესი, სერიოზული ფინანსური რესურსის მობილიზებას და რეგიონული ოფისების ენერგიულად ამოქმედებას მოითხოვს. ასეთი ფუფუნების საშუალება კი ჯერჯერობით სულ ორიოდე პარტიას აქვს. გამოდის, რომ წავედ მოლაპარაკე, მაგრამ ცუდად ორგანიზებული პარტიების ლიდერები პარლამენტში არა საკუთარი, არამედ სხვების რესურსით უნდა შევიდნენ. ამიტომაც იმ პარტიებს, რომლებსაც ბარიერის გადალახვის ნაკლები შანსი აქვთ, უნდათ გაერთიანება. ხოლო იმ პარტიებს, რომლებიც იმედოვნებენ, რომ ბარიერს საკუთარი ძალით დაძლევენ, გაერთიანების გაგონებაც აბსურდ. გასათვალისწინებელია ერთი ფაქტორი. ოპოზიციური პარტიების წინასაარჩევნო გაერთიანება საზოგადოების დაკვეთად ცხადდება. საზოგადოების მეტნაკლებად მნიშვნელოვან ნაწილს შესაძლოა მართლაც გულწრფელად სურდეს, რაც შეიძლება მეტი ოპოზიციური კანდიდატის მოხვედრა პარლამენტში. მაგრამ ამჟამინდელი საარჩევნო რეალობის გათვალისწინებით, ფრონტის პრინციპის ამოქმედებამ შესაძლოა საპარლამენტო ოპოზიციის ხარისხზე მკვეთრად უარყოფითად იმოქმედოს, რაც საზოგადოებისთვის ხელსაყრელი ნამდვილად ვერ იქნება. ასე რომ ადრე თუ გვიან მოგვიწევს იმის გაცნობიერება, რომ ოპოზიციის გაერთიანება მომავალ არჩევნებში არც მოსალოდნელია და არც სახარბიელო. იანთაძე, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
განვაგრძოთ გადაცემას რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან, მას დავით კაკაბაძე უძღვება. ახლა რამდენიმე წუთით უცხოეთში გადავინაცვლოთ. მეგობრობა, თანამშრომლობა და ნდობა. ამ წნევებით იყო გამსჯელული რუსეთის პრეზიდენტის გამოსვლა ბალკანეთის ენერგეტიკულ სამიტზე, რომელსაც გუშინ ზაგრებმა უმასპინძლა. ვლადიმერ პუტინმა ყურადღება გაამახვილა იმ გარემოებაზე, რომ ჯერ ერთი რუსეთი სანდო ბიზნეს პარტნიორია და მეორეც მას ისტორიული მეგობრობა აკავშირებს სამიტის მონაწილე ქვეყნებთან: ალბანეთთან, ბულგარეთთან, ბოსნია-ჰერცეგოვინასთან, საბერძნეთთან, მაკედონიასთან, სერბიასთან, სლოვენიასთან, რუმინეთთან და ჩერნოგორიასთან. საქმე ეხება ბალკანეთის ქვეყნებს. თუ რა შესთავაზა მათ პრეზიდენტმა პუტინმა, მარიამ ჯიაურელისგან მოისმენთ.
პრეზიდენტმა პუტინმა რამდენიმე ახალ პროექტზე ილაპარაკა. ერთი მათგანი ითვალისწინებს ელექტროქსელის გაყვანას, რომელიც შავი ზღვის სახელმწიფოებს დააკავშირებდა და საფუძველს ჩაუყრიდა ერთობლივ ენერგეტიკულ ბაზარს. გარდა ამისა, პუტინმა ილაპარაკა ბალკანეთში ნავთობის და გაზის პროექტებში რუსეთის მონაწილეობის სურვილს. რუსული კომპანიები, პრეზიდენტის თქმით, სოფლიოს წამყვან კომპანიებს უწევენ კონკურენციას, ხოლო ეკოლოგიური სტანდარტებით რუსეთი ყველა სხვა სახელმწიფოში ჩოქნის.
Россия заинтересована в продолжении переговоров о продаже.
Русეთი დაინტერესებულია გაზის გაყიდვაზე, რეგიონის სატრანზიტო შესაძლებლობებზე მოლაპარაკების გაგრძელებით, აგრეთვე ბალკანეთის რიგ ქვეყნებში გაზის მიწისქვეშა საცავების აგებით, რაც უდაოდ გააუმჯობესებს არამარტო რეგიონის ენერგეტიკულ მომარაგებას, არამედ რეგიონს უფრო მიმზიდველს, უფრო მნიშვნელოვანს გახდის ენერგეტიკული პრობლემების მოგვარების თვალსაზრისით მთელს ევროპაში.
Решение энергетических проблем и в Европе в целом.
ზაგრების სამიცა პუტინმა წინათხეს შაბათს ხელმოწერილი შეთანხმებაც ახსენა. რუსეთის გასპრომის და იტალიის კომპანია ენის გეგმა შავი ზღვის ფსკერზე ახალი ნავთობსადენის გაყვანის შესახებ. ეს ნავთობსადენი რუსეთს და ბულგარეთს შორის პროექტ სამხრეთის ნაკადის შემოგვენელი ნაწილი უნდა იყოს. სამხრეთის ნაკადი კია ნათოფსადენი, რომელთაც რუსული ნათობის იტალიისთვის და ცენტრალური ევროპისთვის მიწოდება იგეგმება.
Возможный очень перспективный проект, который
ეს არის რეალისტური და ძალიან პერსპექტიული პროექტი, რომელიც უთუოდ ხელს შეუწყობს მთელი ევროპის ენერგეტიკული მომარაგების გაუმჯობესებას. და ძალიან გვიხარია, რომ ამ პროექტს ემხრობა არამარტო იტალიის მთავრობა, რუსეთის მთავრობასთან ერთად, არამედ ევროკავშირის კომისიაც.
Комиссии европейских сообществ.
Уго ორი ახალი პროექტი ვახსენეთ, მაგრამ გეგმები ამით არ მოიწურება. სამიტის მონაწილეებმა იმშელეს რუსეთის ნავთობსადენ, დრუჟბას და ხორვატიის ნავთობსადენ ადრიას დაკავშირებაზე. და პროექტზე, რომელიც ითვალისწინებს ნავთობსადენის გაყვანას ბულგარეთის საპორტო ქალაქ ბურგას და საბერძნეთის ნავსადგურ ალექსანდროპოლის შორის. მოკლედ, პროექტი ბევრია და როგორც რუსეთის მხარე ერწმუნება ხელს არ უშლის ერთმანეთს. ზაგრების სამიტის სხვა მონაწილეები კმაყოფილი ჩანდნენ პუტინის კონცეფციას, რომ რუსეთი ბალკანეთის სანდო ტრადიციული და სამომავლო მოკავშირეა, კრიტიკით არავინ გამოხმაურებია ერთი გამონაკლისის გარდა. ეს იყო რუმინეთის პრეზიდენტი ტრაიან ბასესკუ. მან განაცხადა, რომ რეგიონის ინტერესებში ეიზრუნოს ენერგეტიკის სფეროში რუსეთზე დამოკიდებულების შემცირებაზე. იქვე ბასესკუ მიუღებელი უწოდა ენერგიის გამოყენებას პოლიტიკური ზეწოლის ინსტრუმენტად.
მიკროფონთან იყო მარიამ ჯაურელი, რომელიც ხორვატიის დედაქალაქში გამართულ ენერგეტიკულ სამიზზე გესაუბრებოდათ. სულ მალე მას ისევ დაუბრუნებ მიკროფონს, მანამდე კი ერთი ანონსი მოისმინეთ. ყოველ კვირა დღეს 11 საათსა და 50 წუთზე ტელეიმედის ეთერში რადიო თავისუფლებისა და ტელეიმედის ერთობლივი გადაცემა ჩაი და თავისუფლება.
საინტერესო სტუმარი, აქტუალური პრობლემა, არაფორმალური სიტუაცია. ფინჯან ჩაიზე ვისაუბროთ ჩვენთვის საინტერესო თემაზე.
ტელეიმედის ეთერში კვირაობით 11 საათსა და 50 წუთზე.
რადიო თავისუფლებისა და ტელეკომპანია იმედის ერთობლივი გადაცემა ჩაი და თავისუფლება.
მომავალ კვირას 1 ივლისს თამარჩიკოვანის სტუმარი იქნება პარლამენტის დეპუტატი ბესო ჯუღელი, რომლის განცხადებითაც უახლოეს ხანში საქართველოში 150,000 ახალი სამუშაო ადგილი შეიქმნება. ასე რომ უყურეთ გადაცემას ჩაი და თავისუფლება 1 ივლისს 11 საათსა და 50 წუთზე. ბოლო დღეებში ერაყიდან გავრცელებულ ცნობებს შორის განსაკუთრებული ყურადღება მიიპყრო განაჩენმა, რომელიც სადამ ჰუსეინის ახლო ნათესავს გამოუტანეს. ალი ჰასან ალმაჯიც, მას როგორც წესი ქიმიურ ალის უწოდებენ, სასამართლომ სიკვდილი მიუსაჯა 1998 წელს ეთნიკური ქურთების წინააღმდეგ ქიმიური იარაღის გამოყენებისთვის. სასიკვდილო განაჩენი გამოუტანეს ქიმიურ ალისთან ერთად ბრალდებულ კიდევ ორ პირს. თუმცა ერაღზე თხრობას ახლა ამ თემით არ ვაგრძელებთ. მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ შეფასებას, რომელსაც სამხრეთ ერაყის ქალაქ ბასრაში შექმნილ ვითარებაზე გამოთქვამს ერთ-ერთი ავტორიტეტიანი საერთაშორისო ორგანიზაცია.
ბასრაში შექმნილი ვითარების შეფასება საგულისხმო და მრავლისმეტყველია უწინარეს ყოვლისა იმის გამო, რომ ბასრა საკმაოდ ხანგრძლივი პერიოდის მანძილზე იყო მიჩნეული სტაბილიზაციის გზაზე მდგომ ქალაქად. ადგილად, სადაც განსხვავებული რელიგიური და პოლიტიკური ფრაქციების მშვიდობიანი თანაარსებობა შესაძლებელი ჩანდა. მაგრამ დღეს გამოქვეყნებული ანგარიში მძიმე ვითარებას ასახავს. თუ ბასრის შესახებ ამ ანგარიშის ვენდობით, იქ დაპირისპირებულ მხარეებს შორის ამჟამინდელი შეიარაღებული დაპირისპირება შეუძლებელს ხდის მშვიდობიან პროცესს. ანგარიშს, როგორც ჩანს, ღირს ვენდოთ. მისი ავტორია საერთაშორისო კრიზისის ჯგუფი, ორგანიზაცია, რომელიც წამყვანი დემოკრატიული სახელმწიფოების ყოფილ პრეზიდენტებს, მინისტრებს, სხვა გავლენიან მოღვაწეებს აერთიანებს. ორგანიზაციაში ახლო აღმოსავლეთის საკითხებზე მუშაობს პიტერ ჰარლინგი. მან ლონდონში ქალაქ ბასრის შესახებ ანგარიშის წარდგენის შემდეგ ჩვენს კორესპონდენტთან საუბარში შეაჯამა ის, რაც ანგარიშია ჩამოყალიბებული.
We use this the analysis of this dynamic.
ჩვენ ამას ვითარების დინამიკის ანალიზს ვიყენებთ იმის საჩვენებლად, რომ ამჟამინდელი მძიმე ვითარება ერაყში გამპირობებულია იმ ფაქტით, რომ საქმე ეხება არ შემდგარ სახელმწიფოს, რომელსაც არ აქვს კანონის უზენაესობასა და რესურსების სამართლიანად განაწილებაზე ზრუნვის უნარი. პოლიტიკური სარბიელი ფაქტობრივად დაპყრობილი აქვს შეერაღებულ ისლამისტურ ჯგუფებს, რომლებიც ადგილობრივი რესურსებისთვის
იბრძვიან.
ბასრაში შექმნილ ვითარებასთან დაკავშირებით ოთხი მთავარი დასკვნის გამოტანა შეიძლება და ისინი პიტერ ჰარლინგის განმარტებით ეხება ვითარებას მთელს ერაყში. პირველია ის გარემოება, რომ ძალადობას მრავალი მიზეზი აქვს. არ არის მარტო რელიგიურ ჯგუფებს შორის დაპირისპირების და ტერორიზმის შედეგი. ამას ემატება პოლიტიკურად მოტივირებული მკვლელობები, ვენდეტა ისლამისტურ პარტიებს შორის. მეორე დასკვნა ის, რომ როგორც ბასრის მაგალითზე ჩანს, ძალადობა ყოველდღიურობის შემადგენელ ნაწილად იქცა. მესამე, შექმნილი ვითარების მოსაგვარებლად არ არის სწორი გზა ერაყის ამჟამინდელი პოლიტიკური სტრუქტურის გაძლიერება, რასაც შეერთებული შტატები და ბრიტანეთი აკეთებენ. და მეოთხე, ბოლო დასკვნა. ბასრაში ადგილობრივ მოსახლეობასთან ბრიტანელების არაერთი გარიგების, ბევრ შემთხვევაში საერთო ენის გამოცეფნის მიუხედავად, შედეგი თითქმის უმნიშვნელოა. ჰალინგის თქმით, მრავალროვანმა კოალიციამ, რომელსაც შეერთებული შტატები ხელმძღვანელობს, უნდა გააცნობიეროს, რომ ერაყის მთავრობის შემადგენელი პარტიები დემოკრატიას კი არ აშენებენ, მას პირიქით ანგრევენ.
The Baghdad government presents itself as a national unity government.
ბაღდადის მთავრობა თავს ეროვნული თანხმობის მთავრობად წარმოაჩენს და თუ ამ შეფასების დამსახურებად სურს, უნდა შეასრულოს კიდეც თავისი პასუხისმგებლობა, რასაც არ აკეთებს მას შემდეგ, რაც ამბოხება დაიწყო. თითქმის არაფერი გაკეთებულა ძალადობის მთავარი მიზეზების მოსაგვარებლად, განსაკუთრებით სუნით არაბებთან დაკავშირებით, მათი სრულიად კანონიერი მოთხოვნების გასათვალისწინებლად.
განმარტავს საერთაშორისო კრიზისის ცენტრის ექსპერტი, რომელმაც ლონდონში წარადგინა ცენტრის ანგარიში. ჩვენი კორესპონდენტი კიდევ ერთ ექსპერტს გამოელაპარაკა, კრისტოფერ ბანქს, რომელიც, როგორც გაერკვა, იზიარებს ანგარიში გამოთქმულ შეფასებას.
It is often said that with the Iraq strategy.
ერაყის სტრატეგიაზე მსჯელობისას ხშირად ამბობენ, რომ შეუძლებელია განვითარება უსაფრთხოების გარეშე და შეუძლებელია უსაფრთხოება განვითარების გარეშე. ვფიქრობ, ანგარიში აჩვენებს, რომ ნებისმიერმა სტრატეგიამ, რომელიც ერაყს ეხება, თუ სურს წარმატების მიღწევა, რეგიონში მშვიდობის დამყარება და ფრაქციებს შორის დაპირისპირებისთვის ბოლოს მოღება, პოლიტიკის ამ ორივე ასპექტზე უნდა ისრუნოს.
Both policy options.
Tabulus isits unda itkvas rom londoneli eksperti Christopher Pangi ari ziarabs saertashoriso krizisis chgupis angarishi gamotkhul mosasrebas rom erakhshi amerikeli jariskatsebis ritskhvis gazda ar aris tsori strategia erakhshi zaldobisvis bolus mosakhebat. Pirikit ambobs eksperti. Koalitsiis jariskatsebis ritskhvis gazdit erakel politikoseps mokmentebis meti tavisupleba miechemat da shezleben mimarton autsilebel zomebs, rogoritsa molaparakebebis sakvanzo mnishnolobis sagitkhebs. საკითხებზე, რომელთა გარშემო განხეთქილებაც ერახს ქურთების, სუნიტების და შიიტების ნაწილებად ყოფს.
გესაუბრებოდათ მარიამ ჯაურელი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას განვაგრძობთ ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმი. იგი როგორც ყოველთვის ბიძინა რამიშულმა მოამზადა.
წარმოიდგინეთ, რომ იმყოფებით კომაში და არ შეგიძლიათ გამოხატოთ თქვენი სურვილები. საჭიროა გადაწყვეტილების მიღება, გააგრძელონ თუ არა სამედიცინო მანქანებით თქვენი უზრუნველყოფა თუ გაგითიშონ ისინი. ყველაზე უფრო ვის ანდობდით ამ გადაწყვეტილების მიღებას? თქვენს ოჯახს, თქვენს ექიმს თუ კომპიუტერს? ამერიკელ მეცნიერთა ჯგუფი გვირჩევს, რომ კომპიუტერს, თქვენს ოჯახსა და ექიმზე უფრო ზუსტად შეუძლია იმის წინასწარმეტყველება, თუ რას ისურვებდით ამა თუ იმ ვითარებაში. მერილენდის შტატის ჯანდაცვის ეროვნული ინსტიტუტის თანამშრომელმა დევიდ უენდლერმა და მისმა ჯგუფმა შეისწავლა ძველი გამოკვლევები, რომლებშიც პაციენტებს ეკითხებოდნენ, რა სახის სამედიცინო დახმარებას ისურვებდნენ სხვადასხვა ვითარებაში. ამის შემდეგ გამოკითხვა უტარდებოდათ ოჯახის წევრებს. მათ უნდა ეწინასწარმეტყველათ თავიანთი ახლობლის სურვილები. უენდლერის თქმით, ოჯახის წევრების აზრის გათვალისწინება აშკარად ჯობნი და ავალბედზე გადაწყვეტას, თუმცა არც ისე დიდად.
საშუალო შემთხვევების 2/3-ში ოჯახის წევრები ზუსტად ამოიცნობდნენ, რას ისურვებდა პაციენტი და 1/3-ში ცდებოდნენ.
მიუხედავად იმისა, რომ ოჯახის წევრები მთლად ზუსტად ვერ წინასწარმეტყველებდნენ, ისინი მაინც ჯობნიან ექიმებს. მაგრამ უენდლერმა და მისმა კოლეგებმა შეიმუშავეს ფორმულა, რომელიც 78.5% სიზუსტით მოქმედებს. ამ ფორმულის მეშვეობით შეიძლება საზოგადოებრივი აზრის შესწავლა ისეთ სფეროებთან დაკავშირებით, როგორიცაა მაგალითად მაღალი რისკის სამედიცინო პროცედურები. უენდლერი დარწმუნებულია, რომ თუ კი ამ უბრალო კომპიუტერულ პროგრამას შეავსებენ უფრო მეტი გამოკითხვით მიღებული მასალით, მისი სიზუსტე გაიზრდება. რატომ ჯობნის კომპიუტერი ოჯახის წევრებს? უენდლერს არ აქვს ზუსტი პასუხი, მაგრამ მისი ყურადღება მიიპყრო ნიდერლანდელი ეკონომისტების დევი ლერუჟისა და ლუკ ვარლოპის მიერ ახლახან ჩატარებულმა გამოკვლევამ. გამოკვლევის ყურადღების ცენტრში იყო მეუღლეთა წარმოდგენა ერთმანეთის გემოვნებაზე. აღმოჩნდა, რომ ერთად ცხოვრების ხანგრძლივი პერიოდის მიუხედავად, პარტნიორების ცოდნა ერთმანეთის გემოვნების შესახებ ემყარება არა იმდენად რეალობას, რამდენადაც წინასწარ შექმნილ შტაბეჭდილებებსა და მოლოდინებს. Wendler-ის აზრით, იგივე პრინციპი მოქმედებს, როცა საქმე ეხება ოჯახის წევრთა ჯანმრთელობას.
თუ კი საქმე ეხება ადამიანს, რომელიც 40 წლის მანძილზე თქვენი მეუღლეა და ცდილობთ გადაწყვიტოთ, რა შეიძლება სურდეს მას, დარწმუნებული ვარ, ეს ძალზე რთული ამოცანაა. ვინ იცის, იქნებ ფსიქოლოგიურად თითქმის შეუძლებელიც კი იყოს გარჩევა. თქვენი აზრით, რა სურთ მათ, თქვენ რას უსურვებდით მათ, ანდა რა გსურთ, რომ მათ ისურვონ?
მიუხედავად კომპიუტერის ეფექტიანობისა, ვენდლერი და მისი კოლეგები მაინც არ ფიქრობენ, რომ გადაწყვეტილების მიღებისას პაციენტების ოჯახის წევრებს კომპიუტერი შეცვლის. მაგრამ კომპიუტერ შეუძლია პაციენტის გულშემატკივრებს მათი საყვარელი ადამიანის შესახებ მეტი ინფორმაცია მიაწოდოს და დაეხმაროს მათ რთული გადაწყვეტილების მიღებაში. რამდენიმე წელიწადში თქვენმა მობილურმა ტელეფონმა შეიძლება შაქრის ბატარეაზე იმუშაოს. შეერთებულ შტატებში სენტ-ლუისის უნივერსიტეტში ახლახან გამოიგონეს ახალი ბატარეა, რომელიც შაქარს შეიცავს და მისი მუშაობის ხანგრძლივობა 3-4 ჯერ აღემატება ჩვეულებრივი ლითიუმის ბატარეისას. ტესტებმა ცხადყო, რომ კარგი მაჩვენებლები აქვს ხილის წვენს, ხის ტკბილ წვენს, უგაზო შაქრიან სასმელებს. მაგრამ ყველაზე კარგი შედეგი აჩვენა წყალში გარეულმა ჩვეულებრივმა სუფრის შაქარმა. დღესდღეობით მობილური ტელეფონები, ლეპტოპები, ჯიბის კალკულატორები, აიპოდები და სხვა პორტატული ელექტროტექნიკა ლითიუმის ბატარეაზე მუშაობს. სენტ-ლუისის უნივერსიტეტის ქიმიკოსთა ჯგუფი, რომელსაც შელი მინტიერი ხელმძღვანელობს, იმედოვნებს, რომ მალე მთელი ამ ტექნიკის შაქრის ბატარეით კვება გახდება შესაძლებელი. მომხმარებელს აღარ მოუწევს მობილური ტელეფონების დატენა. ამის სანაცვლოდ, თუ კი გარეთ იმყოფებიან და ხელი არ მიუწვდებათ ელექტროქსელზე, მათ შეეძლებათ შაქრის ბატარეა ჩადონ ტელეფონში და ამუშაონ ის. იგივე ეხება კალკულატორებს, მუსიკის დამკვრელ აპარატურას და სხვა. მაგრამ ამ გამოკვლევის თავდაპირველი ამოცანა სულ სხვა იყო. შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტროს მიერ დაფინანსებული პროექტი მიზნად ისახავს ისეთი ბატარეის შექმნას, რომლის ხმარება საბრძოლო ვითარებაში იქნება შესაძლებელი ელექტრონული მოწყობილობის, მაგალითად ბიოლოგიური და ქიმიური იარაღის აღმოსაჩენი სენსორების ასამუშავებლად. მინტიერმა ჩამოაყალიბა კომპანია, რომელიც მისი გამოგონების კომერციალიზაციას მოახდენს. უკვე რამდენიმე მილიონი დოლარის ინვესტიცია გაკეთდა. სხვათაშორის მინტიერის სხვა გამოგონებათა შორის არის ბატარეა, რომელიც ალკოჰოლსა და ბუნებრივ ფერმენტებზე მუშაობს. როგორც მინტიერის ერთ-ერთმა სტუდენტმა იხუმრა ჟურნალისტებთან შეხვედრაზე, ეს ბატარეა სპირტიან სასმელებს უფრო ეტანება ვიდრე ღვინოს. თავად მინტიერი იმედოვნებს, რომ თუ კი შემდგომმა გამოცდამ წარმატებით ჩაიარა, შაქრის ახალი ბატარეები 3-5 წელში იქნება ხელმისაწვდომი ყოველდღიური მოხმარებისთვის.
ეს იყო ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ამ ნახევარი საუკუნის წინ მილანში ფელტრინელის გამომცემლობაში დაიბეჭდა ბორის პასტერნაკის რომანი დოქტორი ჟივაგო. ერთი წლის შემდეგ პასტერნაკს ნობელის პრემია მიენიჭა. თუმცა საბჭოთა მკითხველს ჟივაგოს წაკითხვის საშუალება მხოლოდ 1998 წელს მიეცა, როცა ნაწარმოები ჟურნალ „ნოვი მირში“ გამოქვეყნდა. მანამდე პასტერნაკის რომანი საბჭოთა უშიშროებამ აგრძალული ტექსტების სიაში შეიტანა. არაიგრძალა მხოლოდ მორის ჟარის მუსიკა, დაწერილი პასტერნაკის რომანის ეკრანიზაციისთვის. მეოცე საუკუნის კულტურის ისტორიაში ამ ერთ-ერთ ყველაზე სკანდალურ ამბავს გაიხსენებს დღეს ჩვენი კოლეგა გიორგი გვახარია ყოველკვირეულ პროგრამა ოქროს საუკუნეში.
გიტარისტი შეტ ატკინსი ერთ-ერთია, ვინც ფრანგი კომპოზიტორის მორის ჟარის პოპულარული მუსიკალური თემის ინტერპრეტაციას სცადა. უცნაურია, ლარას თემა ბრიტანელი რეჟისორის დევიდ ლინის ფილმიდან დოქტორი ჟივაგო ვარიაციებს მაინცდამაინც არ ექვემდებარება. მაგრამ სრულიად განსხვავებული სტილის მუსიკოსებს მაინც იზიდავს. უკვე შლაგერად ქცეულ ამ თემას სხვადასხვა დროს შეეჭიდნენ ჯეიმს ლასტისა და პოლ მურეას ორკესტრები, მიშელ ლეგრანი, ენდი უილამსი, ჰენრი მანჩინი. უფრო მეტიც, მორის ჟარის მუსიკა რუსულმა ფოლკლორულმა ანსამბლებმაც კი შეასრულეს. მაგრამ საბჭოთა კავშირში აგრძალული დევიდ ლინის ფილმის მუსიკალური თემის რუსული ინტერპრეტაციის უფლება ფოლკლორულ ანსამბლებს მხოლოდ პერესტროიკის ეპოქაში მისცეს. 1998 წელს, როცა ჟურნალმა ნოვი მირმა ბორის პასტერნაკის რომანის ბეჭდვა დაიწყო. პირველად ჟივაგო 1957 წლის 23 ნოემბერს დაიბეჭდა. პასტერნაკმა ჟივაგო ჯერ კიდევ 1955 წელს დაასრულა. მწერალი დარწმუნებული იყო, რომ ლიბერალიზაციის ეპოქა, რომელიც კომპარტიის მეოცე ყრილობის შემდეგ დაიწყო, მის რომანს პრობლემებს არ შეუქმნიდა. 1956 წელს ბორის პასტერნაკი რომანის ტექს ჟურნალ ნოვი მირს გადასცემს, მაგრამ სექტემბერში პარტია სწორედ ნოვი მირს შეუტევს. კომპარტიის ცეკა გააკრიტიკებს ჟურნალს, რომლის რედაქციამ იმდროინდელ პრავდას თუ დავესესხებით არასწორად გაიგო პიროვნების კულტთან ბრძოლის არსი. პარალელურად პასტერნაკი რომანის ხელნაწერს იტალიის კომპარტიის წევრს სერჯიო დანჯელოს გადასცემს მილანელი კომუნისტის ფელტრინელის გამომცემლობისთვის იმპირობით, რომ იტალიურად ჟივაგო ნოვი მირში გამოქვეყნების შემდეგ დაიბეჭდება. მაგრამ საბჭოთა ჟურნალი უარს ამბობს პასტერნაკის ნაწარმოების დაბეჭდვაზე. განმარტებით წერილში ნათქვამია, რომ ავტორი ტენდენციურად უდგება ოქტომბრის რევოლუციას. ამტკიცებს, რომ რევოლუციამ ფიზიკურად და სულიერად გაანადგურა რუსეთის ინტელიგენცია. კაგებისთვის უკვე ცნობილი ხდება, რომ რომანი იტალიაში უნდა დაბეჭდონ. პასტერნაკს თავაზობენ გადააკეთოს რომანი და პირდებიან, რომ აუცილებლად დაბეჭდავენ. წერალი უარს ამბობს, მაგრამ უკავშირდება იტალიურ გამომცემლობას და სთხოვს პირველ ოქტომბრამდე შეაჩეროს რომანის გამოცემა. იმ იმედით, რომ ჟივაგო საბჭოთა კავშირში მაინც დაიბეჭდება. ჯერ კიდევ 50-იანი წლების დასაწყისში გავრცელდა ხმა: პასტერნაკისთვის ნობელის პრემია უნდა მიენიჭებინათ. ცნობილია, რომ 1955 წელს პასტერნაკისთვის ეს ამბავი უთქვამთ კიდეც, მაგრამ მწერლის რეაქცია დაახლოებით ასეთი იყო: პრემია რომ მივიღო, ესე იგი უნდა წავიდე მის ასაღებად. მე კი არ მცალია, ახალ რომანზე ვმუშაობ. პასტერნაკი ამ დროს ჟივაგოზე მუშაობდა. 1958 წლის ოქტომბერში მან ოფიციალური დეპეშა მიიღო ნობელის პრემიის კომიტეტისგან: მადლობელი ვარ, ამაყი ვარ, მცხვენია. მეორე დღეს მას მწერალთა კავშირიდან კონსტანტინე ფედინი მიუგზავნეს და მოსთხოვეს უარი ეთქვა პრემიაზე. წინააღმდეგ შემთხვევაში პრესაში მის წინააღმდეგ დიდი კამპანია გაჩაღდებოდა. რამდენიმე დღეში მან დეპეშა გააგზავნა სტოკჰოლმში: პასტერნაკმა უარი თქვა პრემიაზე. მაგრამ კამპანია მაინც გაიშალა. თუ კი არ გინდა იყო საბჭოთა ადამიანი, მიდი მოშორდი აქაურობას. უთხრეს მას მწერალთა კავშირის ხდომაზე. პასტერნაკის მიმართ გამოთქმული ყველაზე რბილი ეპითეტი ესტეტი და დეკადენტი იყო. პასტერნაკის დევნა დაწყებული იყო, როცა 1958 წელს თბილისში პასტერნაკის მიერ თარგმნილი ქართველ პოეტთა ლექსები გამოიცა. ტიციან ტაბიძის ქალიშვილს, ნეტა ტაბიძეს, მწერალმა წერილი გაუგზავნა, სადაც წერდა: ტოლიატიმ ძალიან სთხოვა გამომცემელს არ დაებეჭდა რომანი, მაგრამ ფელტრინელიმ უპასუხა: მირჩევნია პარტიის რიგები დავტოვო, ვიდრე ჟივაგოს დაბეჭდვაზე უარი ვთქვაო. არ გამოსცე ეს წიგნი, იგივეა დანაშაული ჩაიდინო კულტურის წინაშე, უთქვამს იტალიელ გამომცემელს. ნოემბერში ჟივაგო იტალიურ ენაზე გამოიცა. ამ ფაქტს სასწრაფოდ მოყვა პრავდის მოწინავე სტატია და პასტერნაკის ლანძღვა. მწერალთა კავშირის ხდომაზე სერგეი მიხალკოვმა კატეგორიულად მოითხოვა პასტერნაკის გაძევება საბჭოთა კავშირიდან. ათასხას 65 წელს სოფლიო ეკრანებზე პასტერნაკის რომანის გრანდიოზული ეკრანიზაცია გამოვიდა. მთავარ როლებს ომარ შარიფი, ჯული კრისტი, როდ სტაიგერი, ჯერალდინ ჩაპლინი ასრულებდნენ. ფილმის გადაღება ფინეთსა და ესპანეთში მიმდინარეობდა, ფრანკოს დროინდელ ესპანეთში. როცა ამბოხების სცენას იღებდნენ, ესპანელებს ეგონათ, რომ რევოლუცია დაიწყო, რომ ხალხს ფრანკო უნდა დაემხო. დევიდ ლინის ფილმი 5 ამერიკული ოსკარით აღინიშნა, თუმცა ამერიკის კინოაკადემიის პრემიების დაჯილდოების ცერემონიალზე ყველაზე მკუხარე აპლოდისმენტები მუსიკის ავტორს, მორის ჟარს გაუმართეს. ბორის პასტერნაკის რომანში სიყვარულის ისტორია უფრო მნიშვნელოვანი ხდება, ვიდრე თავად ისტორია. მორის ჟარი ამას მიხვდა და მთელი ფილმის მუსიკალური რიგი ორი თემის მონაცვლეობაზე ააგო, მარშისა და ლარას თემის დიალოგზე. სხვა საქმეა, რომ მუსიკოსებმა აქედან მხოლოდ ლარას თემა აირჩიეს. უფრო მეტიც, ამ მუსიკამ საბჭოთა კულტურის იდეოლოგებსაც აუჩუყა გული. 70-იანი წლების დასაწყისში ფირმა მელოდიამ პოლ მორეას ორკესტრის დისკი გამოუშვა, თუმცა მორის ჟარის მუსიკას უბრალოდ მელოდია უწოდა. ჟივაგოს სახელის ხსენება არ შეიძლებოდა. 1976 წელს საბჭოთა ტელევიზია ევროპის ჩემპიონატს გადასცემდა ფიგურულ სრიალში. კომენტატორს ეს აგრძალვა დაავიწყდა და პირდაპირ ეთერში განაცხადა: სრულდება მელოდია ფილმიდან დოქტორ ჟივაგო. ხმის რეჟისორმა სასწრაფოდ გამორთო ხმა. საბჭოთა ხალხი მხოლოდ საბჭოთა სისტემის დანგრევის შემდეგ გაიაზრებს, როგორ უხდება ეს მუსიკა პასტერნაკის გენიალურ რომანს.
გიორგი გვახარიას ყოველკვირეული პროგრამით ოქროს საუკუნე რადიო თავისუფლების ქართული სამსახური ამთავრებს თავის შუაღამის გადაცემას. მას პრაღის სტუდიიდან დავით კაკაბაძე უძღვებოდა. ჩვენი შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ თვალდილით 9-დან 10 საათამდე თბილისში სიხშირეზე FM 107.4, ხოლო საქართველოს რეგიონებში რადიო თავისუფლების პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. მადლობას მოგახსენებთ ყურადღებისთვის, კარგად ბრძანდებოდეთ, ღამე მშვიდობისა.